Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky.
Včera jsem se vrátil z léčebny. Už nejsem nebezpečný. A ať to tak zůstane i nadále. Avšak přísahám, že na mém místě a za podobných okolností by každý nakonec dospěl tam, kam já. Nejsem nemocný a nikdy jsem nebyl. Dokonce ani tehdy... Ano, ani tehdy. To, co jsem udělal, nevyplynulo z nějaké úchylky, ale bylo to stejně nevyhnutelné, jako se nelze vyhnout působení živlů, jako smrt a život. Vyplynulo to s neotřesitelnou samozřejmostí z prostředí. Nejsem a nikdy jsem nebyl psychopatem, byl jsem však přesvědčeným skeptikem. Nehlásil jsem se k žádnému světovému názoru nebo nauce, nenechal jsem se nikdy ovlivnit. Z tohoto zorného úhlu můj přítel K., jehož jsem tehdy považoval za člověka velmi pověrčivého, zastával opačný postoj. Jeho zvláštní, někdy bláznivé názory a teorie ve mně neustále vzbuzovaly rozhodný nesouhlas, z čehož vznikaly ustavičné spory, které nejednou končily přerušením našich vzájemných vztahů na určitou dobu. Přinejmenším jeden z jeho názorů se na mě osudově podepsal. Možná právě proto, že jsem vůči němu vystupoval nejrozhodněji, jako bych tušil, že mu posloužím za platformu k jeho demonstraci. K. tvrdil, že se v určitých místech musí odehrát jisté věci. Jinými slovy, že existují některá místa, jejichž charakter, povaha nebo duše čekají na neštěstí, k němuž v nich dojde, na událost s tím spojenou. Nazýval to stylovou důsledností, i když já jsem v tom všem cítil spíše panteistický prvek. Ať si pod tím představoval cokoliv, s podobným názorem jsem nesouhlasil a zavrhoval byť jen pouhý náznak tajemství. Přesto mě tato myšlenka nenechávala klidným a potřeba dokázat její neopodstatněnost mě sváděla dokonce i po rozchodu s K., s nímž jsem se pak ve svém životě už znovu nesešel. Zanedlouho poté jsem měl ukojit svou zvědavost. Stalo se. A vyšel jsem z toho ve svém 30. roku života šedivý jako stařec a jednou provždy zlomený. Vstávají mi hrůzou vlasy při vzpomínce na tu strašnou a zároveň nezapomenutelnou chvíli, která mě zcela rozložila. Byl jsem otcem dvou dětí, našich ubohých dětí. Agnes je milovala k zbláznění, možná víc než mne, a předčasně je ztratila. Zemřela několik let poté, co přišla na svět naše mladší dcera. Její smrt mě značně vyvedla z rovnováhy. Jelikož mě neuspokojoval jednotvárný způsob života, začal jsem cestovat se svými dětmi, které byly v té době jedinou útěchou mého života. Abych se vzdálil bolestným vzpomínkám, hodně jsem četl a věnoval se postupně různým tématům. Od nejnemravnějších a brutálních po ta prostoupená mystikou a symbolikou. Nezapomínal jsem přitom na K. a jeho teorie. Jednou jsme se na delší dobu zastavili v městě N, abychom zde strávili podzimní měsíce. Město s typickými vlastnostmi větších městských středisek mne okouzlilo díky svému pěknému okolí. Jednu příjemnou srpnovou neděli jsme si s dětmi vyjeli drožkou do okolní přírody. Za městem drožka zamířila na cestu mezi dvěma řadami topolů, přejela železniční koleje a vjela do polí. Byli jsme už půl míle za městem, když mě po pravé straně venkovské cesty poněkud bokem a na samotě zaujala na první pohled zvláštní budova, stojící osamoceně uprostřed zanedbaného sadu a zcela neobydlená. Zastavil jsem drožku a šel si stavbu prohlédnout. Když jsem si se zájmem prohlížel její detaily, náhle se za rumovištěm před domem vynořila schrbená stařena, s obavou na mne pohlédla a zašeptala: "Pane, opusťte tento dům, dokud je čas. Opusťte, je-li vám Bůh a vaše duše milá." Pak se rychle odbelhala a zmizela v bodláčí. Příhoda jenom zvýšila moji zvědavost a neodolatelnou touhu vyřešit záhadu, pokud se dalo o něčem takovém vůbec mluvit. Po návratu domů jsem už měl hotový plán. Rozhodl jsem se okamžitě přestěhovat do vylidněného statečku. Zdál se mi jako stvořený k prověření argumentů mého výstředního přítele. Pokud měli nějaké rozumné zdůvodnění, tak právě tady se mohli projevit. Zarazila mě zvláště scéna u barabizny, podobně jako některé detaily místa, které se shodovaly s tím, co jsem kdysi slyšel od K. Pokud jde o moji skepsi, to se vůbec nezměnila. Zachovával jsem neustále chladný odstup nevěřícího průzkumníka. Teprve poté jsem měl z role pozorovatele přejít do aktivity. To však nastoupilo později a bez mého vědomí. Tou dobou bylo pokušení příliš velké, než abych mu odolal. A tak jsem se na druhý den se všemi věcmi přestěhoval i s dětmi do nového domova v ústraní. Co mě při nástupu udivilo, byla okolnost, že když jsem se chtěl ve věci nájmu dohodnout s obcí, nikdo mi nedělal nejmenší problémy a mohl jsem bydlet za směšně nízkou cenu. Měl jsem úplnou svobodu a nemusel se obávat zvědavců z vesnice, protože lidé se mému sídlu zdaleka vyhýbali a nejednou jsem sledoval, jak se pověrčivě křižovali, když šli kolem. A tak jsem po celé týdny neviděl lidskou tvář. Jedině pokud někdo projížděl po silnici, což se stávalo málo kdy, protože ruch na této trase během několika let výrazně zeslábl a přenesl se o několik verst na západ. Zahájil jsem tedy pozorování. Především mě překvapovala sama usedlost. Její stavba se zdánlivě ničím nelišila od běžných hospodářství, s nimiž se setkáváme na předměstích, nebo od zájezdního hostince. A přesto, v důsledku zvláštního rozložení rozměrů, se budova jakoby zužovala směrem dolů, a to tak, že v porovnání s vrcholem byly základy překvapivě malé a slabé. Střecha z horní částí přímo stlačovala základy. Celek se dal přirovnat k chorobně rozvinutému lidskému tělu, které se schýbá pod tíhou abnormálně velké hlavy. Tato konstrukce vyvolávala dojem něčeho krutého, nějakého násilí silnějšího na slabším. Nikdy jsem si nedokázal vysvětlit, jak mohla taková stavba vzniknout a přitom se nezřítila. Podobný dojem vyvolávala okna, která byla v poměru ke stěnám neproporčně malá. Vmáčknutá do silných stěn ztrácela se v jejich strašném stisku. Tak to aspoň působilo zvnějšku, ačkoliv, jak jsem se časem přesvědčil, okna nebyla tak úzká a propouštěla tolik světla jako značně větší za normálních podmínek. K tomu bylo třeba připočítat krvelačný vzhled starého domu poničeného množstvím děr a rých. Cihly, které z nich vypadávaly, pokrývaly zdi jako vředy nebo strupy stuhlé zvířecí krve okusující stěny. Podobně špatným dojmem působil vnitřek. Skládal se ze tří místností a byl plný spár a prasklin, kterými se volně prodíral vítr, jenž se proháněl v polorozbořeném ohništi, obracel zbytky popela a tlačil se do dymníku. Nejzvláštnější byl však rohový pokoj, kde jsem trávil většinu času. Lišejníky, vyrostlé na jedné ze stěn po odloupnutí omítky, vytvořily záhadnou figuru. Zpočátku jsem ji nedokázal dobře zachytit. Překreslil jsem ji tedy zvolna na papír a vyšel mi dost zvláštní obraz nebo jeho část. U dolní části stěny se hned nad podlahou odrážely obrysy dětských nohou. Jedna byla ohnuta v koleně a opírala se koncem chodidla o druhou, stuhle vystrčenou k zemi. Trup obrácený na znak sahal víceméně k hrudi. Zbytek chyběl. Malé štíhlé paže se v bezmocném gestu natahovaly vzhůru. Z celku, který mohl představovat tělo malého chlapce, vyzařovala bezvládnost mrtvoly. Nad tím, o něco výš, směrem k neexistující hlavě, byly vidět dvě ruce sevřené křečovitě kolem něčeho, neznámo čeho. Prostor mezi prsty byl prázdný. Ovšem tyto ruce patřily někomu jinému. Byly mnohem větší a žilnaté. Komu, to už obraz neprozrazoval, protože končily nad lokty a na bílém pozadí stěny se kdesi ztrácely. Za slunečních dnů byl tento obraz, stejně jako celá místnost, zvláštně osvětlen. Paprsky padající okny se lámaly takovým způsobem, že světlo rozložené do krvavých kruhů zalévalo jednu z podpěr trámů. Tehdy se zdálo, že po ní stékají husté kapky krve a rozlévají se do kaluže ve spod. Vysvětloval jsem si tento nepříliš příjemný jev optickými zákony a zvláštním chemickým složením skla v tabulkách, které však byly bílé a bezvadně průhledné. Po prohlídce celého sídla jsem se vydal do sadu či zahrady, která s ním byla spojena v jeden nerozdělitelný a stylový celek. Sad byl velmi starý a zanedbaný. Rozrostlé houští jej zvnějšku obklopovalo jako sevřený hustý živý plot, žárlivě střežící tajemství vnitřku. Mezi neduživou travičkou a bílým trouchnivěly štíhlé, předčasně uhynulé kmeny mladých dřevin. Nesrazil je silný vítr, který jsem neměl přístup, ale starší stromy z nich pomalu jedovatě vysávaly jejich živiny, takže vyschly jako kostry a na listí se objevily tuberkulózní vřídky. Jiné stromečky, na které ještě nedosáhly storamené sosáky obrů, umíraly ve stínu zacloněné jejich nelítostným přebujením. Na jednom místě se ohnula mladá olše nad území sousedního dubu a s úlevou si užívala slunce. Dub ji tehdy dostihl silným kořenem, vpil se do ještě měkké dřeně a přetáhl ji na druhou stranu. Vytažené nervy visely jako cáry. V prudké křeči se skřivila vlákna a žíly. Pak začala schnout. V sadu nikdy nebyl klid. Neustále se ozývalo nějaké kvílení. Ticho rušil křik. Nějak nesví ptáci se hrozným povykem ozývali v křoví, bloudili po větvích a skrývali se v dutinách. Občas se rozpoutaly divoké honičky po celé zahradě a nastal příšerný boj na život a na smrt. To rodiče pronásledovali své mladé. Ubohá písklata, ještě neschopná letu, narážela v marné snaze do kmenů, lámala si křídla, rozdírala peří, dokud skrvavená a vyčerpaná nespadla na zem. Pak do nich pronásledovatelé klovali zobáky tak dlouho, až z roztrhaných mrtvolek nic nezůstalo. tento zvláštní sad moje děti instinktivně děsil. Proto se mu vyhýbali a spokojili se s hraním před domem. Já jsem z něj naopak téměř nevycházel. Zkoumal jsem jeho zvrhlé projevy a stále hlouběji jsem pronikal do jeho tajemství. Aniž jsem věděl, jak, nepozorovaně jsem se nechal vtáhnout do jeho zakletého kruhu, zamotal se do mraveniště zločinu a šílenství. Duševní proces, jenž se ve mně odehrával, jsem nedokázal sledovat. Všechno se dělo téměř nevědomně. Teprve dnes, díky těžko srozumitelnému rozpomínání, odhaluji jeho nejjemnější fáze. Zpočátku mi byla atmosféra statečku a jeho okolí tak odporná, že kdybych neusiloval odhalit pravdu, byl bych jej s radostí opustil. S časem jsem si na prostředí zvykl. Dokonce se mi stalo potřebou. Důvěrně jsem se s ním spřátelil. Tohle místo mě začalo měnit k obrazu svému. Podlehl jsem zákonitosti, kterou bych nazval psychickými mimikry. Přizpůsobil jsem se okolí. Nechal jsem se znelidštit. Přerod se výrazně projevil v sympatii, kterou jsem po čase začal pociťovat vůči útisku a násilí, které byly obsaženy v povaze statku a toho, co se dělo kolem. Stal jsem se zlým a zlomyslným. S rozkoší darebáčka jsem pomáhal ptákům zabíjet jejich potomky, stromům mučit ratolesti. Moje humánní inteligence tehdy hrozivě otupěla a přešla v touhu po nesmyslném ničení. Tak plynuly měsíce a moje šílenství se jenom stupňovalo a nabývalo stále nemravnějších podob. Společně se mnou i celé okolí jakoby pokračovalo v bláznění, jako kdyby čekalo na brzké řešení. Musel jsem to také cítit, protože si vzpomínám, jak jsem nakonec pozoroval celé hodiny chimérický úryvek na stěně a v jeho doplnění jsem spatřoval klíč k záhadě. Nakonec jsem věděl jenom to, že mám něco vyřešit, něco objasnit. To, co se dělo se mnou, jsem si neuvědomoval. Zároveň s těmito projevy se změnil můj vztah k dětem. Nemohu říct, že bych je přestal milovat. Naopak. Ale tato láska se přerodila do něčeho odporného. Do opojení, strápení předmětu mých citů. Začal jsem své děti bít. Překvapené, udivené krutostí dosud laskavého otce, utíkali přede mnou a schovávali se po koutech. Vzpomínám s tichou výčitkou v duši na ty ubohé, zářící oči zalité slzami. Jednou jsem se vzpamatoval. Bylo to tehdy, když můj malý ubohý synáček mezi ranami vykoktal: "Táto, proč mě biješ?" Chtělo se mi brečet. Ale druhý den se opakovalo totéž. Jednoho dne jsem vstal mnohem klidnější než předtím a jakoby znovu zrozený po dlouhém horečnatém spánku. Úplně jsem pochopil situaci. Zůstávat déle na této výspě by bylo nebezpečné. Rozhodl jsem se proto, že ji pozítří opustím navždy a zanechám dalších výzkumů. Byl to poslední záchvěv vědomé vůle. Večer před odjezdem jsem seděl s dětmi v pokoji. Všichni tři jsme zamyšleně pozorovali oknem západ slunce. V sadu najednou vše utichlo, šeptali podzimní jasany, vrzali cvrčci. Svět zatajil dech, chvíle napětí. Lenivě jsem otočil zrak na vrtoch zdi. Musíš ho doplnit. Doplnit. zmocňuje se mě něha. Jsem ušlechtilý a naplněný dojetím. Jiří, pojď sem, dítě. Sedá si mi na kolena, důvěřivý, vděčný. Jistě uslyšel upřímnost v hlase. Moje ruka hladí synovu světlou hlavu, pomalu objímá krk. Táto, netiskni mě tak moc, táto, zachroptěl. Druhé dítě vylekaně běží ke dveřím. Uteče ti. Odhazuji mrtvolu Jiřího, doháním dcerku a jedním úderem rozbíjím její hlavu o trám. Krev se smísila s purpurem slunce. Tupě hledím na stěnu, u níž leží můj syn. Vypadá to, že se připojil k obrazu a doplnil ho se značnou svědomitostí. Ani na píč se neodchýlil od obrysu. A ruce, které už více neobjímaly prázdno, ale drtily chlapců v krk, byly mé vlastní. Záhada statku byla vyřešena.
Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.